Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V današnjih kulturnih utrinkih, dragi poslušalci in drage poslušalke, bi vas radi na nek način soočili zgodbo, ki se lahko zgodi, pa na njo morda v prvem trenutku sploh ne polagamo kakšne posebne pozornosti, a vendar se izkaže, da ima širši kulturni pomen. Z mano v studiu je dvojna doktorica Marija Stanonik, ki je avtorica po eni strani knjige Štiri matere, ena ljubezen, ki je že pred leti izšla v slovenščini. No, zdaj pa ta knjiga oziroma izseki iz te knjige doživljajo svoj odmev tudi daleč od naše ožje domovine v Srbiji. Namreč dve knjižici spominov vaše matere, doktorica Marija Stanonik, so išli pri založbi v Srbiji. Nam lahko to zgodbo, ker je zanimiva tudi iz tega širšega kulturnega vidika, nekoliko opišete?
Ja, moja mama je bila Kranjica, ja, in se je kot taka preselila na Štajersko, na domočijo njenega brata, da bi jo varovala, ker je bil on tik pred začetkom druge svetovne vojne poklica na orožne vaje. In ko so prišli Nemci na Štajersko, saj veste, Hitler je rekel, naredite mi to reželo nemško, so tudi med drugim izselili iz nje tudi vse, ki niso bili Štajerci. Ne glede na to, kaj, krivi so bili za to, ker niso bili Štajerci. No in med njimi je bila tudi moja mama. In so jo, to je bilo septembra, več valov teh izseljevanskih krogov je bilo. Najprej so, so se ustavili v današnji Brestanici oziroma takratnem Reichenburgu in potem naprej do Šida. In moja mama, ko je v Šidu, to ne vem, žal jo ne moram več vprašati, a je že seboj imela zvezek, a ga je kupila v Šidu. Skratka, na prvi strani je napisala zapisnik in opisala to pot. Kako je bilo, kako so prišli zjutraj, kako je vzela seboj skodelico, kako so se poklicali sosedovimi in odpravili na pot. Potem v Reichenburgu, kako je se dvakrat postavila v vrsto, da ne bi bila lačna, med drugim tako, no, pa kako je nekoga ni dovolila, da bi jo poniževali, da je vsekala nazaj, pa na slami so spali in tako naprej. Cel teden je trajala ta vožnja do Šida, v Zagrebu jim je Rdeči križ dal vodo. No in v Šidu, ne vem, kako je to izgledalo, jaz smo mu tudi, da je to bilo kot včasih, ko so bili sejmi sužnjev, da so prihajali ljudje in povabili k seboj nekatere izgnance, drugi so morali pa potem iti naprej. No in moja mama je imela neznansko srečo. Prišla je v hišo, kjer je bilo veleposestvo, veliko, skratko domačija, ampak v njej je živela, mama je zmeraj rekla, gospa s sinom, to je bil Savo Šumanović, eden največjih srpskih slikarjev, to vem danes, takrat ni vedela, ne mama, ne jaz, dokler je bila ona še živa. Tam je bila služinča, celo vrsto, ona jih omenja v svojem pisanju, ker je potem začela pisati domov, kje je, pa kako je z njo in ker je bilo dolg čas, ker ni vedela, kaj bi, je na široko opisovala, kaj počne, kako zgleda ta hiša, ta njihov neka vrsta dvorec, ali kako bi se reklo, meščanska hiša Nobel, koliko je zaves, koliko oken, pa tepihi, pa kuhinski pribor, kako mora vse pripraviti temu slikarju zjutraj, da se umija, takrat če ne bilo kopalnice, pa kako mu pripravi za zajtrk, za kosilo posebej in tako naprej. Pa kaj je gospa, tako je rekla, kupi in kako, jo, kako zmeraj bolj, kako jo je moralo, kako jo ceni, kako ji skuša čim bolj olajšati njeno situacijo, ko je daleč od doma. In po mamini smrti smo, jaz in moja sestra, vsake nekaj pisem rešili iz njene rojstne hiše, ki je bila na tem, da jo bojo podrli. In nič drugega ni več ostalo, kot v smeteh nekaj pisem in med drugim tudi ta. Jaz enkrat le vzamem to v roko, pa začnem brati in se mi je zdelo, da se da iz tega napraviti neka analiza življenja v tej hiši iz etnološkega vidika. In to je bila, to je prva knjiga, ki je prevedena v srbščino, šla je pri Srbski akademiji znanosti in umetnosti, prav kot etnološko zastavljena knjiga, zgodovina pač iz medvojnega obdobja. In ko smo se srečali s to knjigo v Šidu, so bili vsi zelo navdušeni in je takrat med njimi, to se pravi sklepovalci galerije slik Save Šumanoviča, ideja, da bi pa preverili tudi prav direktno mamina pisma, da bi se videlo bolj natančno, bolj konkretno, kako kaj opisuje, pa kako opisuje vse to, kar se nanaša predvsem najn pa na njegovo mamo. No in to je nekaj časa trajalo, da so pisma zunaj prevedeno v srbščino z veliko originalnimi tudi pismi v slovenščini, kot neka vrsta ilustracija, pa z komentarjem in pripombami. Režiser, srbski režiser Nikola Lorencin je pa to prvo knjigo, ko jo je prebiral, ga je tako impresionirala, da je po teh pismih, po tej knjigi skratki naredil še 50-minutni dolgometražni film, dokumentarno igrani film. No. In to se mi zdi izredno lep dokument. Slovensko-srbskega prijateljstva bom lahko patetično lahko rečem. Predvsem je pa dokument za to nesrečno hišo, ker ta mama tudi opisuje zelo natančno, kako prav zadnje ure slikarja Save Šumanoviča, ko so ga ustaši odvedli in žal v Sremski Mitrovici ustrelili, ni jasno, kaj se je prej z njim dogajalo, prednje pade v smrt.
Poslušate oddajo o kulturi na Radio Ognišče danes z dokaj nenavadno zgodbo, ki nas popelje v zgodovino, hkrati pa kaže tudi na neke kulturne povezave, ki se včasih spletejo, na to nanje pozabimo, potem pa se tako v odsevu časa pojavijo, morda tudi v kakšni knjižni obliki. Dvojna doktorica Marija Stanonik je v našem studiju. Sava Šumanović, pravite, je eden izmed bolj pomembnih srbskih slikarjev, umrl med drugo svetovno vojno. Vaša mama je takrat kot izgnanka iz Slovenije končala v njihovi hiši, imeli so jo zelo radi, tudi tam bi lahko ostala, če sem nekako prav prebral tisto, kar piše.
Ja, njegova mama je bila vdova že takrat, ko je naša mama prišla v to hišo, in je živela samo za tega sina. In je to je bil zanjo strahotni šok, ko je ugotovila, da ga več ne bo nazaj, čeprav še zmeraj upala in uporabila vse zveze, ki so ji bile takrat dane, da bi ga rešila, pa je bila žal neuspešna. In potem je živela sama na tem posestvu, umrla je stara 96 let, in mama nekje piše, ne, kako bi jo hotela zadržati, da bi ostala kar pri njej še naprej. Ne. In bili sta tako, po tej smrti, tragični smrti, je ta žena, Presida Šumanović, je odslovila vse druge služabnike oziroma službence te hiše. Samo mojo mamo je še pridržala pri sebi in celo spali sta v isti sobi skupaj. Tako zelo sta čutili eno z drugo. Čeprav ona je bila pravoslavne vere, naša mama katoliške, ampak sta spoštovali tudi to religiozno. Skratka, sta živeli ekumensko, bi danes moderno rekli. Ne?
In vaša mama je pisala ves čas, kaj se tam dogaja, ja. Ta zvezek ohranila in ta zvezek po toliko letih
No, v tistem zvezku je opisala svojo pot in potem vanj opisovala tudi recepte, razne recepte. Ampak mi smo po... In ta zvezek je, sem jaz imela, ne potem, skratka, to je bila moja... iz njene zapuščine, no, sem si dovolila to vzeti, medtem ko pisma so postala v njeni rojstni hiši in potem, ko se je ta hiša bila nekako namenjena propadu,
ste jih našli in rešili. Kako ste vzpostavili stik s srbskimi člani tega odbora, ki upravljajo z galerijo Save Šumanoviča, kako so oni sploh pokazali, bi rekel, nek interes, da se taka stvar po 70-ih letih objavi?
No, malo manj, takrat to je bilo zdaj že 60. Ja, jaz sem potem začela iskati po enciklopedijah, kaj je to Sava Šumanovič, kakšen slikar je to, jaz nisem takrat nič vedela. Ona je samo govorila, da je bil nek slikar, ne, in potem sem po teh pismih ugotovila, ne, da, ko je napisala naslov, kje je, da je Sava Šumanovič, oziroma Prhida Šumanovič, ne, pri ne, da je kot... ne vem, ne rečem zaposlena, in sem pa ugotovila, da je to en največjih, če ne, vsekako največji ekspresionistični slikar, no, največji pa, ne bom rekla, jaz žal nisem tako v tem pogledu razgledana, da bi si upala.
Mamo je tudi slikal.
Ja, no in potem sem enkrat mamo vprašala na srečo, ja, sem rekla, mama, pa je tudi vas kdaj slikal, ne slikal, pač je rekla, ja, enkrat me je povzel in je potem tako pokazala z roko, ne, kako je morala na rami ali na glavi, to zdaj več ne upam tudi držati neko košaro. In ko jaz prižem to galerijo, no, najprej sem potem svojo knjigo, ja, Štiri matere na ljubezen, med te štiri matere je vključena, sta vključeni in naša mama in moja stara mama, ki je izgubila očeta v prvi svetovni vojni, moža v prvi svetovni vojni, pa moja mama seveda z njim očeta, potem moja mama, potem ta nesrečna žena Prhida Šumanovič, pa mama mojih dveh prvih bratov pa sester, ki jo je vzela druga svetovna vojna. Ne. No, skratka, to knjigo sem poslala dol v galerijo in sem bila zelo razočarana, ko nekaj let ni bilo nobenega odziva. Potem pa le nisem dala miru, pa sem se enkrat odpravila dol, ko sem šla v Beograd ali kam, sem se še dol ustavila in poiskala to galerijo in potem mi ta direktorca vso zadregi se opravičuje, kako ne zna slovensko, pa da zato pač jo to ni tako prevzelo in jaz sem pa se zanimala, če so ohranjeni še kakšni dokumenti iz tega medvojnega časa. Je rekla, ja, in je prinesla stare računske knjige, poslovne knjige, no, in tam smo prav hitro dobili, kako je sam Sava Šumanovič še opisoval, kaj vse so moji mami kupili, da je lahko med njimi dostojno živela. Dokler je on, pač je on opisoval, potem je pa žal padel pod streli in je pa ta gospa samo opisovala in najprej je bila samo Slovenka, ne? Potem je bila pa polagoma Marija, skratka, jo je nekako posvojila, duhovno posvojila oziroma tako, no. In moja mama, vem, je zelo spoštljivo zmeraj o njej govorila in kadarkoli kdo prišel v našo hišo, ko so prodajali razne stvari, ne, od drugod, a kaj veste, a ste iz Šida, kako je, skratka je hotela imeti kakšne informacije in zmer je tudi zelo postregla njim, ker je vedela, kako zgleda, če je človek daleč od doma.
Ni pa nikoli več odšla v Šid.
Ja, ne, ni. Jaz sem že pripravljala takrat, da bi hodili s tem vlakom prijateljstvo, ko je bila na obdobju, pa me žal enkrat niso sprejeli, ko sem pa že drugič hotela, je pa že prej umrla.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnji oddaji ste lahko slišali nekaj zanimivih drobcev iz zgodovine, ki so zdaj zabeleženi seveda tudi v publikacijah, nekatere v slovenskem jeziku, druge v srbskem, celo pisane v cirilici. Doktorica Marija Stanoni, hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev te zanimive zgodbe, ki je lahko seveda na nek način tudi opozorilo vsem nam, da vse tisto, kar naredimo, nikoli ne vemo, kje in na kakšen način se bo končalo in kakšna zgodba se bo iz tega razvila. Hvala lepa.
Hvala vam.